Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir. Það er tvennt sem mig langaði til þess að fá að spyrja hæstv. ráðherra út í. Á landinu held ég að sé einhver starf á milli 110-120 veiðifélög cirka bát. Ég er ekki alveg með tölun og reyna, það er það sem ég námunda við það. Er búið að leggja mat á hvað þetta eru mörg veiðifélög sem að þessa breyttu reglur er varða minnihlutavend ná til? Og hitt atriði sem er langaði til að spyrja hæstvirtan ráðherra er að því nú kemur þetta minnihluta ákvæði inn eftir að drögin fóru í gegnum samráðsgátt stjórnvalda ef ég skildi ráðherrann rétt. Voru miklar athugasemdir gerðar við aðra þætti frumvarpsins í samráðsgáttinni?
Svarar andsvari, hæstvirtur sjávarútvegs- og